შემოდგომა დადგადა მოვიდა სწავლაგანათლების დროც, რომელსაც წინ უძღოდა შექმნილი სიტუაციის მოთხოვნებით ჩატარებული სხვადასხვა რანგის თუ პროფილის გამოცდები. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია ახლა გაგვაცნობს ჩატარებული საგამოცდო პროცესის ნიუანსებს.
წლევანდელი განსხვავება ის გახდათ, რომ წინა წლებში სედატორის გამოცდები ტარდებოდა ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე, ერთი კვირიდან 10 დღით ადრე, ან დაუშვათ 15 დღით ადრე, და ეხლა კიდე შეტანილი იქნა ცვლილება კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ და აი ამ ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ეს გამოცდები ან მიმდინარეობის პროცესში უნდა ჩაგვეტარებინა ეროვნული გამოცდების პარალელურად ან მის დამთავრების შემდეგ. და ჩვენ ახლა სხვა უნივერსიტეტებს ვერ გეტყვი, და ჩვენმა უნივერსიტეტმა ეს გამოცდები 27 და 28 ივლისს დანიშნა, მაშინ როდესაც უკვე 25 დამთავრებული იყო საერთო ეროვნული გამოცდები. Ну, აქ ეს ფაკულტეტზე მიმდინარეობდა ეს გამოცდა, ეს არის მწოლთა ფაკულტეტი და წელს განსხვავებულად, განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობა მოვიდა, 300-მდე აბიტურიენტი იყო, ადგილები იყო 100, ესე იგი უკვე კონკურსი ჰქონდა, მივიღეთ ოფიციალურად ბრძანება ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან, ჩარიცხულთა გვარები და 100 ადგილზე სულ ჩაირიცხა 101 კაცი. ორმა კაცმა მეასემ და ასმეათემ ერთნაირი ქულები დააგროვეს და ცენტრმა ესე ორივე ადამიანი ჩარიცხა. რამოდენიმე ადამიანმა გადალახა როგორც იქ ისე ჩვენ ტურზე მინიმალური კომპეტენციები და დაახლოებით 20-30 კაცი ვერ მოხვდა, იმიტომ ცოტა დაბალი ქულები მიიღეს და მაგრამ დადებითი ესეთი შემთხვევა ჩვენ არ ქონია, იმიტომ წინა წლებში ვინც დაბარებდა და ვინც გადალახავდა მინიმალურ ზღვას ისინი ეწყობოდნენ, მაგრამ აი ამ კონკურსის გამო ჩვენ დაგვჭა, იმიტომ რომ ადგილები მეტი არ ქონდა. ეს ჩვენთვის არის ძალიან სასიხარულო ფაქტი ის, რომ სპორტის უნივერსიტეტის ძველთა ფაკულტეტზე აი ესეთი მაღალი კონკურსი იყო. ახლა ხუმრობა საქმე არ გახლავთ, ჩვენი მაინც სპეციფიკური უმაღლესი სასწავლებელი და ერთ ადგილზე 3 აბიტურიენტი მოდიოდა საშუალოდ. და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აი ამ უკანასკნელი 5-6 წლის განმავლობაში, რაც ხელახლა დაფუძნდა ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი. გარდა ამისა ჩვენ მეორე ფაკულტეტზე მივიღეთ კიდე გარკვეული რაოდენობა სტუდენტებისა, მივიღეთ ასევე ქართულ ენაში, აზერბაიჯანულ ენოვანი და სომხურ ენოვანი, ცოტა კონტინგენტი 10 კაცამდეა, მაგრამ მაინც მივიღეთ. მივიღეთ მენეჯმენტის სპეციალობით კიდე 20 კაცამდე, კიდე ველოდები ჩვენ მასშტაბლებების ერთლიან პროგრამაზე დაახლოებით 30-40 აბიტურიენტს, რომელიც შემოაგებს ჩვენს კარებს და სასწავლო წელს 2020-2021 სასწავლო წელი ჩვენთან იწყება 28 სექტემბერს და ჩვეულებრივი რეჟიმში, ისე როგორც აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე მეორე სემესტრი წლევანდელი, ანუ 2019-20 სასწავლო წელი ქონდა online სწავლების რეჟიმში, თეორიული მეცადინეობა ესევე გაგრძელდება, პრაქტიკული მეცადინეობა, ანუ სპორტული საგნები ჩვეულებრივად სპორტულ დარბაზებში და სპორტულ არენებზე გაგრძელდება.
თუ როგორ დაზარალდა საერთაშორისო სპორტული კალენდარი, თქვენ მოგეხსენება და ისიც გახსოვთ, რომ ონლაინ ტურნირები წარმატებით იცავდა ღირსებას ჭადრაკი, მაგრამ სამწუხაროდ ახლახანს გამართულმა მსოფლიოს პირველმა ონლაინ ოლიმპიადამ მის ორგანიზატორს ფიდეს შეუფნა უჩვეულო პრობლემები, რომელთა შესახებ გვესაუბრა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე.
მიესალმებით თქვენს რადიოს მენელებს და ყველა ჭადრაკის მოყვარულს, რომელიც მისმენს ეხლა, მინდა მას წარმატებული დღე უსურვო. ოლიმპიადა დასრულდა ცოტა კურიოზულად. ფინალური მატჩი, რომელიც მართებოდა რუსეთსა და ინდოეთს შორის, პირველი მატჩი დამთავრდა 3-3 და მეორე მატჩის მიმდინარეობისას, მაშინ როდესაც ანგარიში ორნახევრით ერთნახევრად რუსეთის სასარგებლოდ ორ დაფაზე გაითიშა ინტერნეტი. ჯერაც ფჯობენ და ვერ დაადგინეს ვისი ბრალი იყო ეს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ალბათ ტიმ სერვერის ბრალი იყო, რომელიც ემსახურებოდა ოლიმპიადას. ფიდე აღმოჩნდა ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე. წესების თანახმად ვისი სულაცაა და ეთიშება ინტერნეტი, თუ რა თქმა უნდა იმის ბრალი არის, იმ ქვეყნის ბრალი არის ეს, მას ესვლება წაგება. და ავტომატურადაც ესე მოხდა, პროგრამამ ჩაუთვალა წაგება ორივე ინდოელ მოჭადრაკეს, თუმცა ერთ მოჭადრაკეს ჰქონდა ფაქტურად მოსაგები პოზიცია, მეორეს ჰქონდა საყაიმო პოზიცია და ალბათ ისევ 3-3 დამთავრდებოდა მატჩი. გამოვიდა, რომ რუსეთმა მეორე მატჩიც მოიგო. საქართველოს ამას მოყვა პროტესტი ინდოეთის მხრიდან. განიხილეს პროტესტი სააპელაციო კომიტეტმა, განიხილეს პროტესტი ფიდემ. პრინციპში ნორმალური იქნებოდა, ალბათ სახი ლოგიკიდან თუ ვიმსჯელებთ, რომ დაენაშნათ მეორე მატჩი გადაეთამაშებიათ თავიდან, არა მარტო ის პარტიები, ალბათ თავიდან უნდა გადაეთამაშებიათ მატჩი, რადგანაც ოლიმპიადა ხო სპორტული შედეგი არის თავარი. თავის ხომ არ არის ის გაეთიშა ინტერნეტი ან ფიდემ რა გადაწყვეტილება მიიღო. ფიდემ მიიღო შემდეგ გადაწყვეტილება, რომ ორივე გამოაცხადა ჩემპიონად. ანუ რუსეთის ნაკრების და ინდოეთის ნაკრების გამოაცხადეს ოლიმპიადის ჩემპიონებად. რაც სპორტული კუთხით არასწორად მიმაჩნია, რადგანაც ჩემპიონი არის მხოლოდ ერთი, ხო? და ეს არის სპორტული შედეგიდან გამომდინარე. მაგრამ ფიდე რატომ იყო რთულ სიტუაციაში? წინა დღეს, როდესაც ინდოეთი ეთამაშებოდა სომხებს, მოხდა ანალოგიური სიტუაცია, გაითიშა ინტერნეტი და სომხეთის ერთ-ერთ მოთამაშეს ჩაუთვალეს წაგება. სომხებმა დაწერეს ამაზე პროტესტი და ფიდემ განიხილა, რადგანაც ფიდეს წესებში ეწერათ, რომ ინტერნეტის გაითიშვის შემთხვევაში თუ ქვეყანა არის დამნაშავე, ეთლება მას წაგება, ამ ლოგიკით ჩაუთვალეს სომხებს წაგება. თუმცა სომხები ამტკიცებდნენ, რომ მათ თან პრობლემა არ ყოფილა ინტერნეტის გაითიშვის, ეს იყო საერთაშორისო სერვერის ბრალი. მიუხედავად ამისა ჩაეთვალა სომხებს წაგება და სომხებმა ამის გამო გამოთქეს პროტესტი და მეორე მატჩი აღარ ითამაშეს ინდოეთთან, ფაქტურად ჩაეწერა ყველას წაგებები. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ფიდე იყო ძალიან რთული ამოცანის ჩინაში, როგორ გადაეწყვიტათ. ფიდეს გადაწყვეტილება შეიძლება ბრძნული არის ერთი კუთხით, რომ ორივეს მიეცეს ჩემპიონობა, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან, ისე მოჭადრაკეების მხრიდან, რომლებიც ამბობენო პრინციპში ამ ხელა საჭადრაკო ზეიმი ბოლოს ძალიან უფერულად დამთავრდა და სპორტული შედეგიდან გამომდინარე არ გამოვლინდა ჩემპიონი. ბევრი მოჭადრაკე, ძალიან ცნობილი მოჭადრაკე ამბობს, რომ ალბათ ონლაინ მიმდინარეობს ღონისძიება და მას ახლავს ძალიან ბევრი ხარვეზი და პრობლემა. აი უნდა ყოფილიყო აღიარებული როგორც სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. ყოფილიყო რაღაც ფესტივალის რანგის და ნუ მას ითამაშებდნენ მოჭადრაკეები თავისი ამონების მისაღებად. ძალიან ბევრი საინტერესო პარტია გათამაშდა, ძალიან ბევრი გაზაბული მომენტი იყო, ძალიან ბევრი მილიონობის ნახველი ყავდა ამ ღონისძიებაზე, მართლაც უნდა საწყვეტია, რომ ბოლოს ესეც უნდა დამთავრდა.
ბოლოს კი ტრადიციულად ფეხბურთი. შეგახსენებთ, რომ ერთა ლიგის ახალი გათამაშების პირველ მატჩს დღეს ჩაატარებს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ტალინში ესტონელებთან შეხვედრა საღამოს 8 საათზე დაიწყება, რომლის რეპორტაჟს ჩვენც ვნახავთ. წარმატება უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს და ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენი ფეხბურთის ისტორიას, რომლის ეპიზოდებზე ვისაუბრეთ 10 წლის წინ და კიდევ უფრო ადრეც სახელოვან ვლადიმერ ბარკაევსთან შეხვედრებისას.
Ну, ჩვენ კონტაქტები რო ქონდა ყოველდღიური ჩვენ გულშემატკივრებთან. ჩვენ ვარჯიშზე მოდიოდნენ. ვარჯიშზე დიღომში მოდიოდნენ. მაშინ არ იყო არც მილიცი, არც არაფერი. უკვე ჩვენი ვარჯიში იყო თითქმის მაგათვის თამაში. აი ქართლოს სოსვანიძე ბელაც რო უძახოდნენ ეს კიროვის პარკი. ჩვენ ყოველას ვიცნობდით ერთად. ხაჟალია გახსოვთ დამავის და მაგ ფუთაისელი კაცი რო იყო, რეზო გოგელიას ნათესავი იყო. აი დროინდელი ხალხი, უნივერსიტეტი, გპის ხალხი, ყველა მოდი შოთა იმაინდეს, ალბათ ყავდა ნახევარ თბილისი გულშემატკივრები და სულ ჩვენთან დიღომში იყვნენ და ჩვენი და მაგათი თითქმის პრობლემა ერთი იყო რაღაც. ჩვენ ვიცოდით რას ფიქრობთ ჩვენზე ხალხი და ჩვენ ამას ვაკეთებდით ყოველთვის. კაჩალი დრო იყო, ადარებდა ჩვენ სტილს და ბრაზილიის სტილს რა. ძალიან უყვარდით კაჩალის და გვაძლევდა უფლება რომ ეგ გეთამაშოთ, ან ბორტილებს და იმას არადებდა ჩვენ თო მიშა ითამაშოდა. მიშა როგორც გინდა თავისთან სლავას ვანაერათან და ზავრაკალოვის მე სხვა სტილის ვიყავ, მაგრამ გუნდი ერთი იყო. და რა თქმა უნდა ბრაზილიის სტილი მომწონდა თაბერაჩი. წავიკითხე ლობანოვსკის ციგნი და წავიკითხე იაკუშინის ციგნი და იაკუშინის ციგში ზუსტად რაღაცა მოდის, რომ ლაბანოვსკი ეუბნება იაკუშინს, რომ თქვენი ფეხბურთი არითმეტიკა იყო და ჩვენი ფეხბურთი არის უმაღლესი მათემატიკა. აი ჩვენ ფეხბურთზე ლაპარაკობდა იაკუშინ. Ну, რა თქმა უნდა, ფიზიკური დატვირთვა უფრო მეტი, უფრო მობილურობა მეტია, უფრო მოძრაობა მეტია. მაგრამ ტექნიკა და ტაქტიკა და ეს არ ამგონი რომ უფრო მეტი იყოს ვიდრე ეს, რა. თქვა ეს მანუჩარა მაგაზეიდე ვერ გაძლევ და ფეხბურთს თავისი ფიზიკური მონაცემები რა თქმა უნდა მე გახსოვთ მოგიყევ თქვენ ესე იგი პრივატ საუბარში რომ ვნახე როგორ ზრდიან ბავშვებს გერმანიაში ნუ შესანიშნავი პირობებია იქ მოედნებია ღია დღედაღამე მიდი თუ გინდა წვრთელი თუ გინდა თვითონი ვარჯიში არის ყველაფერი და ვნახე ეგეთი ტურნირი შევამჩნიე ერთ-ერთ გუნდში ლამაზი თვითონ ლამაზი გერმანელი ბავშვი ქერა ბავშვი სწორი თმები შემიყვარდა და რაც როგორ თამა ლიდერი ჩანდა რომ ამ ბავშვებში 22 კაცი ლიდერი იყო პასის მიცემა დროზე იხსნებოდა დარტყმა და ამ დროს აი ბავშვებმა რო ვიცი რომ ზაიგრალსე ერთი მოატყუა მეორე მოატყუა მესამე შევიდა საჯარიმოში მეკარეც დააწვინა და ბურთი შეაგო რა აი პროფესორ ამ დროს ხედავ ეს დაუფშტვინა აი მწვრთნელმა და გამოცვალა ეს ბავშვი ვერ მოვითვნე და მივედი მე თქვი რა საშუალო არაო პასი არ მისცა იმას მეუთხრი ფეხბურთი პასი მარტო ხო არ არის მას იმპროვიზაცია ხუნდა იყოს მაგრამ ახლა გერმანელებს მიხდნენ ხო და ყველა მაგათ უმაღლეს ბუნდესლიგაში ყავთ რამდენიმე მოთამაშე ჩამოყვანილი არა გერმანელები რა იმიტომ ნუ არ გამართა ეს ტენდენცია არის რა რომ ტექნიკური და ძალის ფეხბურთი ერთად რო იყოს რა ნუ დღეს ქართული ფეხბურთი სამჯერ ვიყავი დელეგატად არის აზრი არის იცი ფეხბურთში არის აი მაგალითად Торпедо Кутаиси внахе, внахе Локомотиви და ვნახე დინამო, ჩემი უკვე როგორც დელეგატი ვუყურებდი. არის საინტერესო თამაში არის, მაგრამ ცოტა ნელ ტემპში, იმიტომ კლასი არა გვაქვს ჩვენ. იმიტომ ის ვინც იყო кай ფეხბურთელი, სულ გაიყიდა, სულ წავიდა. ხო უნდა იყოს ვიღაცა ლიდერი. ლიდერიც არ იმჩნევა ძან მაგრა თამ გუნდებში. აი გუნდური თამაში იქნება და ბავშვები ჩვენი ჭერი ბავშვები ყავს. მე მგონი ქართული ფეხბურთი ფეხბურთს ძალიან დიდი ბედი ელოდება იმ თო პატარა ბავშვები. ყველა თავისი მოძრაობით, თავისი ამბავით ან ყოლაფრიად. ნუ აიც რო ხოიცეთ ეს პლასტიკა ქართულ ფეხბურთს უცხო არის. და ბავშვები იზრდებიან, ნიჭიერი ბავშვები იზრდებიან. მაგათ მოულამ უნდა თავის დროზე რა. იუმორი უნდა იყოს ფეხბურთში, იუმოროც ერთ არ ცხოვრება შეიძლება, არც ფეხბურთი, არც არაფერი და ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით ლევა იაშინს, ხო გითხარით ლევა იაშინს და მე თითქმის ერთად ვიზრდებოდი დაგრაში რა. კარებს უკან ვიდექი და უყურებდით სანაიას და ხომეჩ თამარს. უდიდესი კაცი იყო რა, უჭვიანესი კაცი, უბრალო კაცი იყო ლევა იაშინი. გავლით იყვნენ აქ ჩამოსულები მიდიოდნენ ერევანში. იქ იხსნებოდა პირველობა და ამხანაგური თამაში ვითამაშდა ლევა მაშინ ეს დიდი ამბავია დეპუტატად აერჩიეს მოსკოვის აღმასკომში რა ესია ხო აღმასკომში ხო რაღაცნაირად დენგიზა გავიდა გააკეთა ის პროსტრელი რო იყვენ შევახვედრე ეს ჩემი ბაჩოკი და შევაგდი და რაღაც გამახსენდა ვინიმე დეპუტატ მოთხარ და ლევა გაქიშდა კაცო შენ მითხარ პალიტიჩის კი ნიპადგატოვლენი ჩილეკ და როგორ უთხარ დეპუტატ ვინიმე ხო და მე მიგონებ და მე ლევა იყო ჩამოსული უკვე ფეხი რომ მოჭრეს გაგრაში მუშაობდი მაშინ სანატორიუმ თბილისში ჩამოვიდა საწყერი მე და გიორგის იჭნავა გადაუხადეთ მაგას დაბადების დღე იქა გაგიჟდა რიცაზე წავიყვანეთ სათევზავოთ ერთი ხუთი დღე ერთად ვიყავით მე გაფრინდა ნალჩიკი მაგის ტურნირი ატარდებოდა და მე უკვე ფედერაციის არა სამართლოს უფროსი რო ყავდა და იაშინს რო აცილებდნენ აიგან პატარაც ფულის მოავროვი გურამა გაბისკერიას დაურეკე სოხუმში მე ოთხარ ჩამოიტანე ლიხნი ერთი 60 ბოთლი ღვინო ძეს შეხვდით მოსკოვში და შევიდით ლევასთან სახლში და პირველი რა მითხრა იციო რომ სიომა მითხრა იციან რომ იანი და ჟიუდა სოევ დენ რაждენი ატმიჩაით მე сегодняო сегодня да рода инахо ро ერთი яшики შემოვედა მეორე მესამ ეტო всё мне მეოთხე ეტო всё тебе лёва э 60 ბოთლია და 60 წლის რო ხტები და იდგა ბელაევი თუ გახსოვ შენ ბელა აი სენ პატარა კონიაქს ვამდენ რა ну пули რომ მოაგრო გურამიც самоიღო მივეცი და ტირილი დაიწყო აი როგორ გითხრათ რო არავიღო ეს ფულიო მაგრამ შენ ხარ ჩემი ძმა კაცი გურამი მიყვარსო და დიდი მადლობაო და მეო აი ესე ვარო ერთი მანქანა მაჩუქეს ახლა იაპონელება სიძეს უნდა მიიცეს და რაღაცა ხო ხედავთ რა არის აგეთი უდიდესი კაცი აი ესე უბრალოდ ცხოვრობდა რა და უჭირდა მაგ კაცს ლოვას აი ეგეთი ურთიერთობა ყოველდღე ყოველთვის თამაში ფეხბურთის შემდეგ
ქართული ფეხბურთის ისტორიას ერთი კვირის შემდეგაც დაუბრუნდებით მანამდე გემშვიდობებით ჯანმრთელობას გისურვებთ